Le idibe piştî kuştina 34 leşkerên Tirkiye, di navbera Rusya û Tirkiye da nakokî zêdetir bû. Maweya ku Tirkiye ji bo Sûriye nîşan da bû, di yekê Adarê da dawî bû û piştî wî jî şereka germ dest pê kir. Pirsa sereke ew e ku ji vî şûndatir li pêşiya Tirkiye pêvajoyeka çawa dê derkeve pêş. Ev şer dê gurtir bibe an ber bi çareseriyê keva biçe. Em ê bersiva van pirsan ji serokatiya mafên mirovan yê Partiya Dahat û nivîskar Vahdetîn Încê bigirin. Brezince hûn piştî kuştina leşkerê Tirkiye û şera ku dest pê kir dema bidin ber çav, geşedanên dawî bi gelemperî çawa dibînin?
Rastî tabî ev rewşa ku îro li Sûriyeyê derketiye holê ne gorî dilê me ye. Sebebê vê rewşiya hane xirab gelek xetayê siyasî ne, xetayê stratejîkin, xetayê taktîkin. Ji ber vê yekê tabî rewşeke xirab e. Emma Sûriyeyê gotinek me kurda heye dibe êdî bûye çartix, yanî bûye lîlekî ku kê kete ora da dilewite. Nikare xwe bi êhsanî jê xilas bike. Ne ji bo alîkîtenê, ji bo hemû aliyan. Ji bo hemû aliyan berdêla wê giran e êdî wisa dixuyê. Bi rastî ku meriv derheq Tirkiyeyê da biaxive vê meselê da rola Tirkiyeyê, rewşa Tirkiyeyê, xeta ewilî ku Tirkiyeyê bi şûna Amerîkayê yan şûna Rûsyayê bêguman bi van ra têkiliyê dewletekî gerek hebe, ema şûna wan gerek e bi gelên Sûriyeyê bi van ra têkiliyên Xurtan yana wek Ereban, wek Eleviyan, wek Nuseyriyan, wek Kurdan. Li wê derê êdî çi pêk hate hener, wan ra têkiliyê Xurtan yana xêra wana bixwasta, wek bi awayekî mirovahî li meselê binêriya, belkî ji îro çêtir di rewşeke îro çêtir da biya. Tîsa jî hê jî fersend heye ku meriv vê meselê bi awayekî aştiyane çareser bike bilî şer.
Brezince nabera Tirkiye û Rûsyayê di asteka baş da bû. Ana hûn jî baş dizanin ku şiklekî nû pêk hat. Nêrînên we di vî warî de çi ye wê ber bi çi biçe?
Rewşa Tirkiyeyê carnan nêzîkî Rûsyayê, carnan nêzîkî Amerîkayê dibe. Yanî beriya ku nêzîkî Amerîkayê nêzîkî Rûsyayê bibe, gereke nêzîkî Kurdan bibe, nêzîkî Ereban bibe, gelê Wiran bibe. Bi rejimê ra, bi Esed ra, em bêjin problema wî heye, ema bi gelan ra problem tune. Ku li ser daxaza gelan hereket bike, gûrî daxaza gelan hereket bikira, belkî ihtiyacê wî nebûya gelo ez aliyê Rûsyayê bisekinim yan aliyê Amerîkayê bisekinim. Ema dîsa tiştekî wiha heye, xuya dike ku Tirkiye di gengeşiyek navbera Tirkiye û Rûsyayê da heye, lewra berjewendiyê Rûsyayê ê li Sûriyeyê û berjewendiyên Tirkiyeyên ê ku xora kiriye meqsed kiriye armanc, ji hev cuda ne, carna nakokî çêdibin û ev nakokiyan jî şaha ku mevê dawiyê da dît dibe sebebê şer jî yanî.
Di vê meselê de hûn Kurdan nîşan didin. Heke Tirkiye têkiliyên xwe li gel Kurdan baş bike, dê ev mesele çareser be?
Bêguman, sedî sed, ez bînî her platformê da tîn nezimanda, yanî ku Tirkiye wek dewleteke xwedî tecrübe, xwedî dîrok, xwedî çand, xwedî imparatoriyeke nêzîkî sed salî jî dewleteke wek imparator bû. Bu destê xwe dirêjî Kurda bike, ne tenê Kurdan, yanî Ereban jî bike destê xwe bi awayekî kevneşopiya berê ku destê xwe dirêj bike, yê ji van problemên hemiyan bi çareseriyeke mezin derxe meydanê da.
Brezince Tirkiye ji bo Sûriyê maweyek diyar kiribû û ev jî dawî bû. Ana em dibînin ku pozberiya germ dest pê kir. Ji bo vî hûn dikarin çi bibêjin?
Milletê Tirkiyeyê milletekî dewlet heze. Biryarên dewletê piştrast dikin, pişta biryarên dewletê disekinin. Ji ber vê yekê di rewşa gel da, rewşa aborî, rewşa siyasî da, bêguman muhaqeq tiştên ku xirab hene, rewşeke xirabdanê ewa rast e, ama tişta ku ava ku mesele bû dewletê biryarek ve li derve şerek hebe yan jî pevçûnek hebe, gel pişta dewletê disekine gelê Tirk vê meselê da xwedî tecrübe ye. Ma dîsa jî gereke meriv alî mirovahiyê lê binêre, şer belki çareseri ya ku edî her çareseri dixitimin meri wênê wîşahî tenê wîşahî bîne pêşe şoda hemû rêyan biceribîne belkî paşe yanî rêyên dîplomatîk hene rêyên mirovahî hene rêyên xeberdanî hene rêyên tinî hene hem bi Rûsyayê ra hem bi dewletê ra hem jî bi Amerîkayê ra têkiliya dayîn hem bi awayekî mirovahî
pêncî Adarê li Rûsyayê Erdogan û Putîn dê bicivin di vî civînê da zema we çi ye? De encemaka çawa derkeve?
Yani evet hevditin bu kod hevditine ki vaha kuyu pek var evet işte ki erinliye. Yani mesela ku hevditin çeyin hep ya meyve bu kota derbas bu reyn diplomasi reyn siyasi hatna hıtımandın edi evet mesela ye beşer bedum ama kana ben ve gavi dikarın kod delgerim ben ku hevditine ki yeçibet ve hevditine da belki işte dijvar beni ahaftında her du alici ye kozen kuyu her sert hışk derkne meydan da ama diz aziz pevçune be takandına gulan be kuştuna insanan leşkeran çetir hış ver ve ki ez hididarim ku aklı selim hakim be Putin'u Brez Erdoğan ve mesele da her duji alim ruvahiye be nepeş o da sebebe ki mezin çene mecbu kukarasetteke مروهیل وی ولاتیجی لسوریایجی چه به؟
لسر گشادان داوی ملگل سروکاتیا مافین مروان یه پارتیا دهاتو نویسکار وحدتین اینجک سکر. برزینجه جبو برسی و نرخندنیوه گلک سپاس.
سپاس که مالا تاواز.